Gepleşigimizi mektep durmuşu barada töhfetlen dowam ettirýärdi. Türkmenistanyň odalky prezidenti Tapar Marat Niýazow häkimiýeti dolanyran ýyllaryna ýurdun bilim sistemasynyň düýpli çökenligi barada köp gürrüňler edildi. Bu urdaky bilermenleriň aýtmaklaryna görä, çökön bilim sistemasyny galdyrmak işi ören agyr we ýitirilen ýokary derejeli kadrlary täzeden taýýarlamak işi bir näçe ýyl talap edýär. Şuňky gün Türkmenistanyň mekteplerine ýagdaýyny nähili. Lewap vilayatından 68 ýaşly mugallim Jumaberdiýew Azatlyk radiosu bilen töhbetdeşlikde mekteplerde mugallim kadrlarynyň ýagdaýy barada gürrüň berdi. Ol mektep mugallimleriniň iş ýüklerini ketgitlenişi barada şeýle diýdi.
Mugallimleriň iş ýükleri her kaýsynyň ugru boýunça mekteplerde bar bolsa, mysalyň ýa matematika ýa da türkmen dili edebiýat ýa himbiýologiýa ýa beýlik predmetler boýunça şol mekteplerde mugallimler az bolsa, ýüki ýeterlik 24 saat bolýar. Onuň köbräk hem bolýar. Eger şu mektepde mysalyň türkmen dili bilmän 4-5 bolýar, o zaman ol türkmen dilden hem bir saat belli, okuyan klas belli, onuň saaty az bolýar. O zaman türkmen diliniň ýerine başga saatlar, başka predmetler, başka sabah var veriliyor. Yine esasi problem aşağıda duruyor.
Sizin gurrunuzdan çen tutsuk, onu mektebinizde muğulumlara iş saatleri yeten ok, şeyle mi?
Yeten ok. Ama sağ olsun, bu mektepte Türkmen dili edebiyat muğulumda 7 muğulum var. Ha, oku diyelim, cem saat klasları boyunca ta 4'ten 10'a şerli kup olsa 60 saatada yeter yetmez oluyor. 60 saatadan 7'e versen nasıl oluyor? Şonuş esas problemi şu sayda. O sayda ön yerleşen bu konular, ön öyü var, çağaları var. Ha, ondan sonra şu sayda günüm geçti, böyle deyip 12 saat okudup geliveriyor.
Mekteplerde kadr meselesinin sağlaşıksızlığının sebeplerini ne mi de görüyorsunuz?
Şu mektep çet yerde bulup, vaktinde oku girmedik. Sonra çağa vaktinde instituta girmedik. O zaman taş yerden şu çet yerdeki adama gidesi gelmiyor. Ona çağa gerek, yaşayış gerek. O zaman derde okudu veriyor. Ne saat basa, ne saat basa, ustazım koymaz deyip okudu veriyor. Hasan ya biri yok olmalı ya da pensiyaya gitmez sonra yani şehit boyunca geliveriyor.
Ovalardan yukarı hucaylarını okumağa gidip iyilerine ova dolunmayanlar hem vardır. Bunun sebebi ne mi dedi Pataplayanız?
Şimdi ol üşestlerine bağlı ol. Sebebi üşestlerine hem vedatlar bağlı olsa, yetik olsa, yaşamak zahir olsa. Kevr adamların oğlu gidiyor da o zaman okul giriyor. Şu anda bir kız alıyor da ya Aşkabat'ta ya Türkmenabat'ta bol veriyor. Kızın yaşayışı kovuluyor da öğünün kalimesi bulunuyor. Şu anda karı veriyor.
Ýokary mekteplerden mugallimçilik etmäge gelýän ýaş kadrlaryň bilim derejesine nähil baha berýäňiz?
Ýaş kadrlar her bilim derejesi ýeterlikde. Sebäbi instituta sorup baran mugallimler okutmanyň metodikasyny bilmeýär. Ozan mektepde esasy döwlet dokumenti bolup hasaplanýan klass jurnalyny doldurmagy öňermeýärler. Jurnalın başında yazdım. Her mugallim üçin jogapkar berýän zat klass jurnaly. Her kimim özüçe jogap berýär. Şu jurnaly doldurup bilmeýär instituta sorup baranlar köpsi. Ýa çerjewi geçer gotoryň oglun biz mektebi bardy. Ozan men aýtdym, jurnal nähil doldurýan diýdim. Jurnal nähil doldurmady. Men bilmek oku bölümünden sorap bilmedim diýip, sen 4 ýyl okudyň, näme üçin bilen ak? Eýş o sen jurnal doldurup görmezek diýip jogap berýär da. Ozan instituta soran. Ben o zaman oğlunu sordum. Sen ne için görüldürmek de o zaman çet yere katlayalıydı. Ey ben çet yere işlemeye on oylu. Çet yere gelenlerin sebebi esası. Onu jurnal doldurmayı bilenek. Tematik sabah kuralları yazmayı bilenek.
Hormatly dinleyiciler, siz Lewap vilayetinden 68 yaşlı mugallim Jumaberdiýew filan söhbetdeşlik dinlediniz.